waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Yaadannoo warra abbaa Oromoo maqaa Oromoon warra hojii jajjabduu hojjechaa jedhee baasaniitiin gannuun gannaa dhulfeessan. Ganna 20 duratti marro hedduu qophii akkanaa kan qopheessaa bahan 7 durallee shawaa bahaa aanaa booseetitti tanuma ulfeessan. Kana irratti naaf ol malkaa itti aanaa yaa'ee hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Gammachuu Taanaa dubbise.
Fayyaanaasaa obbo Gammachiis itti aanaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti itti aanaa yaa'ii waliigalaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha kan jedhuun haa jalqabnu.
Nuti dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo ammaa galma 365 ol isa guutuutti biyya alaallee amma kanaadhaatti ijaaree dhaloota amantii duudhaa Oromoo ganamaa bakka kufee kaasee dhaloota ijaaruudhaan sirrii heera qajeelfama saba Oromoo heerri gadaa Oromoo bakkatti akka deebi'uuf barnootaan dhaloota barsiisuudhaan bakka kufee kaanee biyya keenya qaleessa dhaloota Oromoo bakka turetti deebisuuf dhaabbata ijaarameedha. Kanaaf yeroo ammaa yaadannoo ayyaana inni kabaju keessaa tokko yaadannoo hundeeffamaati inni lammaffaa inni guddaa immoo yaadannoo warra abbaa Oromooti. Harargee lixaa aanaa gaaroo labu agantii lafa jedhamutti yeroo 22 fi bulbaana gaafa 19 kabajee jira. Gaaggaatiin gaafa 19 kabajaa amma immoo walajjiitiitti immoo baasii ammajjii gaafa 3 sirna waadaan namoota 1,000 bakka argamanitti magaala Gooseef keessatti ayyaana yaadannoo
ayyaana warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Maaliif kan inni kabajamu?
Yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun warra tun maatii abbaa haadha obboleessa obboleettii baasii tokko keessa jiran warra qaban warra dachii kana maqaa biqiltuu maqaa biyyaa maqaa lafaa maqaa lagaa maqaa namaa nuun moggaasanii biyya kana irraa darban gootota Oromoo dabalatee dachii kanarra warra turanii dachii kanarra warra deeman ayyaantummaa isaanii yaadattuu jechuudha.
Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namoota hammamtu argame? Ergaa akkamiitu darbe?
Yeroo kabajamutti namoota 300,000 oliidha bakka kanatti kan argamanii. Kan gaarii labu immoo gara miliyoonaatti kan lakkaa'aman bakka sanatti kan argamanii wantooti ergaa irratti darbanii dhaloota kunii dhaloota barumsa gadaan masakamee dhaloota gadaan ijaaramee gadaadhaan buluuf deemu gadiidee akka dhaabbata kanaattis tokko gadaa deebisanii ijaaruu fi beekumsaan immoo gadaa kaleessa ture deebisanii yaabatanii kun kanaa kaan ganaa kaan banaa jedhamee lafa waan taa'ee har'aa waan qabnu wal barsiisnee sadaan immoo banaa goonee dhalootitti dabalataa gatii deemu kanaaf akkasiin gadaadhaanii gara fuulduraatti bullaa kan jedhuun ergaan achirratti darbee nageenya badhaadhina tokkummaan saba Oromoodhaa ijaaramee bakka kufeetti deebi'uudhaaf beekumsaan namoonni kun galma ijaarratee galma biyya hundumaa irratti barumsa wal barsiisuudhaan safuu aadaa duudhaa sirna heera qajeelfama saba Oromoo gadaa bakkatti deebisna kan jedhutu ergaan achirratti darbe.
Ayyaanni kun ammam beekama? Hojiin hubannoo sinuu maal jettan maal fakkaata?
Uummanni Oromoo waan haaraa miti durii warra isaa warra darban ayyaantummaa warra lafa kanarra ture darban ilma yaadata akkoo akaakayyuu abaabayyuusaa dachi kanarra warra turan hundumtuu ni yaadata garuu waan kansaatii jalaa cabee alagaa faarsuu malee kansaatti of jalaa kansaa dhabuu isaatiin kan ture waan kun jalaa yeroo badee ture amma immoo dhalooti kunii iyyaabatee waan kansaa deebisee bakka jirutti ijaaruu gatii deem ayyaantummaan kun amma galmoota Oromoo keessa jiran biyya guutuu keessatti wollee waldaadhaan jalqabee amma gamdeellootti guyyaalee jalqabee amma gaambeellaatti adoosaatti galma hundumaa banee naannoo kibbaa hawaasaa albaan deetti biyya hundumaa irratti banee barnoota kana qilee barsiisaadha kan inni jiru kan galmatti gale waan kana beekaa hin barataa galma ala kan jiran immoo galma jechuun lafa kaayyoo dhalootaa lafa ijaaramsa sabaa jechuudha. Kanaaf bakka kanatti wali galee barataa jiru 100,000,000 kan lakkaa'aman leenjii adda addaa kennamaa jira. Sartikeetii amma dippiloomaa amma sadarkaa digiriittillee barumsa barsiisaa irra dhaabbatu kuni waa'ee barnoota amantii kanaaf gadaan wal qabatee gatii jiru gadaa fi
ayyaana irreechaa ateetee ayyaana abbaa ayyaana taaboriyo kan kan ijoollee irraa maali kan adda godhu ayyaana yaadannoo warra abbaa oromoo kan ayyaanni yaadannoo warra abbaa oromoo waggaa keessatti yeroo kamitti kan inni kabajamu bakki isin sila jettan ulaagaa maaliitiin filatamu? Akka dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatti qormaatii ammas hin mudataa jiru maali? Akkamiin furuudhaaf itti adeemaa jirtu? Gaafatanii jirtu kanaan dura?
Inni gaafanna nuyi akka eraatti asirnamu kan jedhu gaba jira. Jiiroon lafaa Oromiyaa asool tajaajilaa warri magaalaa asool barreessu isaan immoo achii gadi barreessu ni jiru. Achuma gidduutti hafa kanaan lafa dhabnee rakkanna akka eraatti garuu lafa fudhachuu qabu kan jedhu immoo jira. Warri mootummaa illee nayyama wallaalummaa kan keessu mormu walee dubbisu jira kan isaaniiti. Xiyyeeffannoo kana galii kennu kan dhalootaati kan biyyaati aadaa duudhaa sirna heera sabuu Oromoo guddisaa kanaaf isaanu kana utuu beekaniif ilaatu wallaalaan immoo obboleessa beekaa qabaa inni aan obboleessa guddaa qabaa abaan obboleessa qabaa kanaaf walitti dhumnee biyya keenya nagaadhaan ijaaranna.
Obbo Gammachiis Ittaanaa dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatti itti aanaa yaa'ii waliigalaa waan dhimma ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo akkasumas immoo waan isin mudataa jiru waan keessa jirtan haala kanaan waan nuuf qoodaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffadha.
Galatoomaa baay'ee isin galateeffadha.